Veritõbise naise imeline käesirutus. Pühapäevakooli tundidest teame jutustust, kuidas Jeesus äratab surnuist üles sünagoogi ülema Jairuse tütre. Selle looga käib alati koos üks teine sündmus, mis juhtus siis, kui Jeesus oli teel Jairuse kotta. Teda peatab veritõbine naine, kes puudutab selja tagant Jeesuse kuube ning terveneb koheselt oma haigusest. Jeesus pöördub ümber, märkab teda, räägib temaga ning kiirustab siis edasi Jairuse koja poole. Nii Matteus ja Markus kui ka Luukas on jäädvustanud selle sündmuse oma evangeeliumite teksti. Enamuse jaoks on see lugu kui üks ebaviisaka vahele segamisena mõjuv väike juhtum. Ka Jeesuse jüngrid ning Jairus ei saanud aru, miks õpetaja tee peal asjata aega raiskab. Teises kohas on laps suremas haige ja tema jutustab mingi naisega, kes talle rahvamassi sees kogemata vastu läks. Ja üleüldse, kas see proua ei tea, et naised ei puuduta võõraid mehi, ammugi mitte tunnustatud õpetajaid? Mida ta endast arvab? Lõpuks ometi saab piinlikust tekitav vahejuhtum läbi ja kolonn liigub edasi. Korraga kuuleb Jairus oma kodupoolt tõusvat hädakisa ning näeb talle vastu jooksvat sulast, kes juba eemalt teatab, et tema laps on surnud. Jüngrid mõtlesid kindlasti, et see oli selle võõra naise süü. Kui tema poleks Jeesus tee peal kinni pidanud, oleksid nad õigel ajal jõudnud Jairuse tütre juurde ja laps oleks ellu jäänud. Mida Jairuse isa süda tol hetkel tundis või mõtles, võime ainult oletada. See lugu lõppes tegelikult hästi. Jeesus läks Jairuse kotta ning äratas surnud lapse kõikide hämmastuseks uuesti ellu. Päeva lõpuks oli veritõbise naisega juhtunu juba enamusel meelest läinud. Jeesuse läheduses juhtus ikka seda, et haiged said terveks. Jõuad sa kõiki abisaanuid meeles pidada. Veritõbisele naisele pole piiblis nime antud. Kutsume teda siis selles loos Maaraks. Mõnikord räägitakse Maarast jutlustes, kasutades teda näitena tugeva usuga inimesest. Maara oli asjatult palju aastaid otsinud arstide abi, aga siis oli ta kuulnud Jeesuse jumalikust väest ning tahtis proovida oma viimast võimalust. Jutlustajad rõhutavad tavaliselt nii naise tugevat tahet Jeesuseni jõuda, kui ka Jeesuse kaastunnet tema vastu. Rohkem ei tea meie tema elust midagi. Mõistame Maara tegelikku olukorda paremini, kui vaatame, mida Moosese seadus kirjutas verejooksuga naiste kohta. Kolmanda Moosese raamatu 15. peatükis räägitakse kõigepealt, mis juhtub iga naisega tema kuupuhastuse päevade ajal. Seal on kirjas nii. Iga üks, kes teda puudutab, on õhtuni roojane. Kõik, mille peal ta magab ning kõik, mille peal ta istub, on roojane. Iga üks, kes puudutab mõnda eset, millel naine on istunud, peab pesema oma riided ja loputama ennast veega ning olema õhtuni roojane. Ja kui midagi on aseme peal või eseme peal, millel ta on istunud ja keegi puudutab seda, siis ta on õhtuni roojane. Salmid 25-27 jätkavad seda loetelu. Ja kui mõne naise verevoolus kestab pikemat aega, ilma et see oleks kuuveri või kui see kestab üle ta kuuverepäevade, siis ta on roojane oma ebapuhta vooluse kestusel nagu kuuvere ajalgi. Iga ase, millel ta magab kogu oma vooluse aja, on samasugune nagu ta ase kuuvere ajal. Ja kõik esemed, millel ta istub, saavad roojaseks nagu ta kuuvere roojasuse ajal. Iga üks, kes neid puudutab, saab roojaseks. Ta pesku oma riided ja loputagu ennast veega. Ta on õhtuni roojane. Kas sa suudaksid ette kujutada elu, kus kõik, mis sind ümbritseb, on teiste jaoks roojane? Kui keegi julgeb kas või korraks puudutada sinu tooli või voodit või isegi nende peal olevaid esemeid, siis ta peab pesema nii oma keha kui riideid, et sinu käest saadud ebapuhtust maha pesta. Sind ennast ei tohi loomulikult ammugi keegi puudutada. Meie räägime tänapäeval palju sotsiaalsest isolatsioonist, nakkushaiguste vältimisest ja käte desinfitseerimise vajadusest. Aga kujuta ette, kui sa peaksid oma kodus elama nii, et isegi sinu tool võib kellegi ebapuhtaks teha. Meie jaoks on sellised seadused kummalised ja šokeerivad. Aga Iisraeli rahvas oli nendega harjunud. Igas peres käitusid naised oma kuupuhastuse päevade ajal selle seaduse nõuete järgi ning eraldasid ennast ja oma asju teistest. Sünnitamise järel oli samuti ette nähtud kindel puhastuspäevade hulk. Aga tavaliselt oli teada, et need mõned päevad tuleb ära kannatada, siis läheb elu tavalist radapidi edasi. Maara kohta on öeldud, et ta oli kannatanud veritõve all 12 aastat. 12 aastat täieliku isolatsiooni ilma ühegi puudutuseta. Osad meist leidsid üleriikliku koroonakarantiini ajal, et mõned kuud ilma käesurumiste ja kallistusteta oli liiga pikk aeg. Kujuta siis ette, et sa pead 12 aastat niimoodi elama. Võib-olla oli Maara pere jäänud veel tema lähedusse, aga ta ei tohtinud istuda nendega samadel toolidel, ei saanud elutoas ennast mugavalt tunda ning ammugi mitte ei tohtinud kedagi kallistada. Ta pidi naabrite ja tuttavatega suheldes neid hoiatama, et nad teda ei puudutaks või tema asju üles ei tõstaks. Maarat vaevas pidev häbitunne ning hirm kedagi enese teadmata ebapuhtaks teha. Sageli tundis ta ennast nagu pidalitõbine, kes pidi tänaval eemalt hõikama, et ta on roojane. Pidalitõbise haigus oli päriselt nakkav. Maaraga toimuv tegelikult ei olnud, aga ta oli normaalsest suhtlemisest juba 12 aastaks sama jäigalt ära lõigatud. Koronakriisi järel on Eestis palju räägitud selle mõjust rahva vaimsele tervisele. Võime siis vaid ette kujutada, mida tegi nii pikaajaline haigus selle naise ning ta lähedastega. Missugune lootusetus, üksildus ja ahastus pidid ta südames olema. Maara hinges olevatele raskustele lisandub füüsiline vaev. Tänapäeval meie teame, kui ohtlik võib olla verejooks. Inimese kehas on veri nagu elumahl, mis viib toiteaineid ja hapnikku kõikidesse organitesse laiali. Suure verekaotuse puhul jääb inimene nõrgaks, tema immuunsustase hakkab langema ning hapnikuvarustus elutähtsates organites väheneb. Kui keegi on vabatahtlikult verd annetamas käinud, siis soovitatakse tal järgmine päev puhata, et kehal oleks aega taastuda. Vererakud uuenevad küll, aga vere hulk meie kehas on piiratud. Maaral oli 12 aastat olnud pidev verekaotus. Imet üldse veel elus oli. Kui nõrk ja vaevatud, võis tema keha sellest olla. Evangeeliumite autorid toovad välja, et ta oli käinud kõik võimalike arstide juures, aga mingit abi ei olnud. Pigem läks ta seisund aina hullemaks. 12 aastat täielikku sotsiaalset isolatsiooni ja sama palju pidevat füüsilist vaeva, mida keegi ravida ei oska. Kui keegi su lähedastest on iialgi saanud pikaajalise ravimatu diagnoosi, siis oskad võib-olla ette kujutada, milline piin oli Maara jaoks tema elu. Mitte mingit abi ei ole, seda pole loota ka, aga lõppu ka ei tule. Ühel päeval kuulis Maara, et Iisraeli rahva keskel on liikumas keegi imeliste võimetega mees nimega Jeesus. Ta suutvat isegi jalutuid kõndima panna, pidalitõbiseid puhastada ning sünnist saadik pimedate silmi lahti teha. Teised rääkisid, et selle mehe elus oli eriliselt tuntav Jumala kohalolu. Ta olevat isegi loodusjõude taltsutanud ning väitnud, et tal on meelevald koguni patte andeks anda. Maara teadis kohe, et see mees oli tema viimane võimalus abi saada. Kui tema ka Maarat aidata ei oska, siis pole tõesti enam midagi teha. Meie peame seda tavaliseks, et Maara trügis läbi rahvamassi Jeesuse juurde ja puudutas teda. Meie oskame ka trügida, kui vaja on. Kommunismi ajal oli tavaline, et poodides tuli jõuliselt inimeste vahelt läbi pressida, muidu jäime vajalikust kaubast ilma. Aga mõtle korraks, milline julgustükk oli Maara jaoks rahvamassi keskele tulemine. 12 aasta jooksul ei olnud mitte keegi teda puudutanud. Keegi polnud talle isegi piisavalt lähedale tulnud. Maara ümber oli kogu aeg meile viimasel ajal tuttavaks saanud 2 meetri ring. Kui ta otsustas Jeesuse juurde tulla, oli see palju radikaalsem kui vaid naised ei puuduta mehi reegli rikkumine. Maara teadis, et iga üks, kes teda puudutab, on õhtuni roojane. Kogu inimhulk, kellest ta mööda pressib, saab tema tõttu enese teadmata ebapuhtaks. Äkki kedagi tabab sellepärast Jumala karistus. Kui Maara puudutab Jeesust, teeb ta imelise õpetaja ka ebapuhtaks. Mis tagajärg sellel võib olla? Ja sealt edasi, kui tuleb välja, et temasugune sotsiaalses isolatsioonis olev naine on kõiki ühiskonna reegleid rikkunud, mis saatus teda siis ees ootab? Kas äkki visatakse kividega surnuks? Maara ahastus oli piisavalt suur ning Jeesuse kuulsus piisavalt tuntud, et Maara otsustas siiski proovida. Ehk Jumal halastab nende peale, kes ise seda teadmata Maarat puudutavad. Ehk ka Jeesus jääb puhtaks, kui Maara ainult salaja selja tagant tema kuue äärt katsub. Kui see mees on nii imelise väega, nagu temast räägitakse, siis ehk mõjub ta vägi ka läbi riiete. Maara teeks seda kõike hästi kiiresti ja märkamatult ning siis poeks uuesti rahvamassi keskelt läbi ja põgeneks koju. Keegi ei pea sellest midagi teada saama. Ta jõudiski Jeesuseni, puudutas teda ning silmapilkselt tundis oma keha tervenemist. Maara tahtis kiiresti põgeneda, kuid korraga keeras Jeesus ringi ning kõnetas teda. Hukkamõistu ja karistuse asemel sai Maara ühe korraga vabaks nii füüsilisest haigusest kui ka hingevaevast. Küll on hea, et Jeesus oli valmis Maarat kohtlema teisiti kui kõik ülejäänud inimesed tema ümber. Mõned minutid Jeesuse aega ja tähelepanu muutsid selle naise elu täielikult. Teised ei teadnud Maara tausta ega tema olukorra raskust. Nemad nägid ainult ühte tüütud tegelast, kes kõiki viisaka käitumise reegleid eirates nende päevaplaani sassi lõi. Nemad halvustasid Maarat, aga Jeesus andis talle armu. Teised tahtsid Maarast vabaneda, aga Jeesus kinkis talle tähelepanu. Jairus vihastas, sest tema tütar oli tähtsam mingist võõrast naisest. Jeesuse jaoks oli Maara sama oluline. Miks meie täna Maarast räägime? Võib-olla selleks, et meile kõigile meelde tuletada. Meie ei tea, mis teiste inimeste eludes toimub. Hukka mõista on alati kergem kui toetada. Kellegi sobimatuna tunduva käitumise taga võib olla palju kannatusi põhjustav probleem. Jeesus võttis aega, et Maarat märgata. Maara lähedus ei teinud Jeesust roojaseks. Vastupidi, Jeesuse puudutus tõi Maarale tervise. Olgu siis meil samuti silmi ja südant, et märgata Maara sarnaseid inimesi endi ümber ning tuua nende ellu Jeesuse puudutus. Maarja Magdaleena, vabanenud armusaanu. Maarja Magdaleena on üks paljudest piiblitegelastest, kelle nime tuntakse, aga kellest me tegelikult teame väga vähe. Ta oli üks naistest, kes oli alati Jeesuse ja ta jüngritega koos. Kui Jeesus oli surnuist üles tõusnud ja teda võidma läinud naised avastasid hommikul tühja haua, oli ka Maarja Magdaleena seal teiste naiste hulgas. Evangelist Johannes toob eraldi välja sündmuse, kuidas ülestõusnud Jeesus ilmus eriliselt just Maarja Magdaleenale, kui too oli tühja hauakoopa lähedal üksi nutmas. Sellele lisaks on tema kohta piibliteksti järvustatud ainult üks lause. Luuka evangeeliumi 8. peatükis salmides 1 ja 2 on kirjas. Need 12 olid alati temaga ja mõned naised, keda ta oli teinud terveks kurjadest vaimudest ja haigustest. Maarja, keda hüütakse Magdaleenaks, kellest 7 kurja vaimu oli välja läinud. Meie ei tea, milles väljendusi need 7 kurja vaimu Maarja Magdaleena elus. Selle üle on palju spekuleeritud. On arvamusi, et just Maarja Magdaleena oli Luuka evangeeliumi 7. peatükis kirjeldatud patune naine, kes tuli kutsumata variseri kotta, et Jeesuse jalgu kalli õliga võida, oma pisaratega neid pesta ning juustega kuivatada. Selles loos mõistavad teised naise hukka, aga Jeesus vabastab tema ta mineviku koormast. Filmides on seda patus nais kujutatud kui liiderdajat ja prostituuti, kes on teiste seas tuntud oma halva kuulsusega. Piiblitekstis ei ole tema kohta muud öeldudki, kui et ta oli patune ja kõik teadsid seda. Tundub loogiline, et naine, kellele on nii palju andestatud, jääb rõõmuga oma vabastaja juurde teda teenima. Kas see oli tegelikult Maarja Magdaleena? Meie ei tea. Mina kaldun arvama, et ei olnud. Kui tema sees oli tõesti 7 kurja vaimu, ei oleks nad iialgi lubanud Maarjal minna vabatahtlikult Jeesust kummardama ning tema käest oma tehtud tegude eest andeks paluma. Üritame korraks ette kujutada, milline oli Maarja Magdaleena elu enne Jeesusega kohtumist. Piiblitekstis on öeldud, et Jeesus ajas Maarja Magdaleenast välja 7 kurja vaimu. Kurjade vaimudega vastandumise lugusid on evangeeliumites mitmeid. Enamasti olid nendes lugudes ka füüsiliste või psüühiliste haiguste ilmingud. Mõnedel kurjast vaimust vaevatutel esinesid epilepsiale iseloomulikud krambid ja kukkumised. Teised olid pimedad või tummad. Kolmandad käitusid kontrollimatult ja agressiivselt. Üsna tuntud on lugu Leegionist, mehest, kes oli tervele kogukonnale ohtlik, sest tema sees oli hulgaliselt kurja vaime. Tänapäeva meditsiiniteadus oskaks paljusid nendest lugudest seletada konkreetsete diagnoosidega ning määrata ravi. Ühes võime kindlad olla. Isegi üks kurivaim võis inimesele ja ta lähedastele põhjustada palju kannatusi. Maarja Magdaleena elus oli tegutsemas 7 kurja vaimu, kelle üle temal puudus igasugune kontroll. Tänapäeva keeles võiks öelda, et Maarja Magdaleenal oli keeruline liitdiagnoos, mis ei allunud ravile. Meie ei tea tema täpseid sümptomeid, aga võime olla kindlad, et nii tema kui ta lähedased kannatasid kohutavalt nende tagajärgede käes. Kuidas Maarja Magdaleena Jeesuse juurde sattus, seda meie ei tea. Teised kurjast vaimust vaevatud toodi Jeesuse juurde, sest kannataja lähedased uskusid, et Jeesus suudab neid aidata. Alles pärast seda, kui Jeesus oli kurja vaimu välja ajanud, suutsid nemad selge mõistusega aru saada, kus nad on ja mis nendega toimus. Võime ainult oletada, et midagi sellist juhtus Maarja Magdaleenaga ka. Milline oli tema esimene reaktsioon vabanenuna? Ma usun, et see oli nagu pimedal, kes esimest korda näeb maailma. Teda valdas ühest küljest uskumatus ja hämmastus, teisest küljest tohutu rõõm. Eesti keeles on kasutusel väljend, elul on hoopis teised värvid. See tähendab tavaliselt, et mingi pikaajaline probleem on lahenenud, kriis on ületatud, haigus on seljatatud ning korraga on kuidagi eriliselt hea ja kerge olla. Selg läheb iseenesest sirgemaks, alla vajunud pea tõuseb püsti, süda on rõõmu täis ja lauluviis kipub huultele. Maarja Magdaleena kohtumine Jeesusega lõpetas ühe hetkega kõik tema elu senised kannatused. Milline tänutunne võis täita tema südant? Ta teadis täiesti veendunult, et tema ei ole saadud kingitust ära teeninud. Nüüd oli ta omalt poolt valmis tegema ükskõik mida, et aitajale oma tänulikust üles näidata. On täiesti loomulik, et sellest hetkest peale sai Maarja Magdaleenast Jeesuse pühendunud järgija ning et ta jäi Jeesusele ustavaks kuni lõpuni. Hea küll, ütled sa nüüd. Miks meie temast siin räägime? Jeesus ei käi enam imearstina füüsiliselt meie keskel ringi. Ma tahaks ka oma hädadele silmapilkset leevendust saada, aga seda pole kusagilt tulemas. Koorem läheb aina raskemaks, tervis aina viletsamaks, võtan küll rohtu ja teen teraapiat, aga tulemus läheneb väga vaevaliselt. Mina usun, et Maarja Magdaleena lugu ei olegi piibliteksti lisatud lihtsalt ühe imelise tervenemisloona. Neid on seal juba piisavalt. Pigem on Maarja Magdaleena kui sümbol sellest, et Jeesuse jaoks pole ükski olukord liiga lootusetu ega ükski inimene liiga rikutud. Jeesusel jätkus kaastunnet ka 7 kurja vaimuga täidetud Maarja Magdaleena jaoks. Jeesus suutis ja tahtis aidata ka seal, kus inimesed olid juba ammu käega löönud ning olukorra lootusetuks kuulutanud. Maarja Magdaleena ise ei suutnud Jeesuse juurde tulla. Tõenäoliselt ta lähedased tõite sinna. Võib-olla on meiegi eludes ette tulnud olukordi, kus meile endile tundub, et kõik on liiga lootusetu ja mõtetu. Küll siis on hea, kui meil ikka veel leidub kaaslasi, kes on valmis meid toetama ning meie muresid Jeesuse ette kandma. Teistel aegadel läheb meil endil hästi, aga kaaslased vajavad tuge. Siis saame meie neid toetada ja julgustada. Seega Maarja Magdaleena lugu näitab, et Jeesuse jaoks pole liiga keerulisi olukordi. Kuidas Jeesus meie probleeme lahendab, on iga kord erinev. Teine asi, mida võime Maarja Magdaleenast õppida, on tema tänulikkus. Tänapäeval juhtub sageli, et inimesed kogevad palve vastustena suuri imesid. Raske kriis saab lahenduse, tervisemure paraneb, majanduslik olukord pöördub. Algul tunnistatakse küll, et Jumal aitas, aga siis minnakse eluga edasi ning võetakse toimunut juba lihtsalt vedamisena. Me teame Juhan Liivi jutustust, kuidas Peipsil jäävangis olnud mehed lubasid kirikule kroonlühtreid, aga kaldale jõudes unustasid tõotused kiiresti. Maarja Magdaleena ei unustanud, mida Jeesus talle tegi. Temast sai pühendunud Jeesuse järgija, kes on nüüd eeskujuks meile kõigile. Ta ei jäänud uusi imesid ootama, vaid järgnes Jeesusele kõikjal, ka argipäeva elu keskel. Maarja Magdaleena, naine, kellest Jeesus ajas välja 7 kurja vaimu. Ta oli teiste poolt lootusetuks kuulutatud juhtum, kelle elu on nüüd eeskujuks kristlastele üle maailma. Kui Jeesus suutis ja tahtis teda aidata, ei ole ka meie elud väljaspool tema võimete piiri.